24. Після зеленого тижня прийшов Стрілецький. Ми користувалися М40А, військовою версією Ремінгтона 700. П'ятизарядний магазин, тринога, пляшкоподібні набої НАТО. «Ви маєте бачити ціль, але ціль не має бачити вас», – раз за разом повторював нам Шляп. «І щоб ви не надивилися в кіно, снайпери ніколи не працюють наодинці. Хоча в нас це була не снайперська школа». Апінгтон розбив нас на команди по двоє, коригувальники – снайпер. Я був у парі з Тако, а Джордж у парі з Хоботом. Я пишу про них, бо ми потім разом опинилися у Фалуджі і під час пильної рішучості у квітні 2004-го, і під час фантомної люті того ж листопада. Ми з Тако весь час мінялися місцями. Білі спиняється, струшує головою, нагадуючи собі, що тупе я вже в минулому. Він стирає речення і починає заново. Під час стрілецького тижня ми з Тако постійно обмінювалися ролями. Я стріляв, а він наводив. Тоді він стріляв, а я наводив. Джордж з Хоботом також почали з цього, але Ап сказав їм припинити. «Стріляти будеш ти, Дінер Пікінер. Кеш ти наводиш». «Сер, я б також хотів стріляти, сер!» – вигукнув Хобот. Звертаючись до Шляпінгтона, доводилося кричати, так у піхоті заведено. «А я б хотів тобі цицьки відірвати і у срачину запхати», – відповів Шляп. Тож відтоді в їхній парі Джордж був снайпером, а Хобот – коригувальником. Такий же розклад залишився в снайперській школі в Іраку. Коли стрілецький тиждень майже закінчився, сержант Апінгтон викликав мене з Тако до себе в кабінет, що не надто відрізнявся від звичайної комірчини. «Ви двоє, хоч і жалюгідні вишкрипки, але стріляти вмієте. Може, і серфити навчитеся». Так ми з Тако дізналися, що нас переводять у кемп Пендлтон, і там ми й завершили базове навчання, яке на той час перетворилося просто на відточування снайперських умінь, бо нас готували бути саме снайперами. Літаком United Airlines ми відправилися в Каліфорнію. Тоді я вперше побував у літаку. Білі зупиняється. Чи хоче він писати про Пендлтон? Не хоче. Там не було серфінгу, принаймні для нього. А про який серфінг взагалі йдеться, якщо він і так не навчився плавати? Проте він купив собі футболку з написом «Чарлі не серфлять», яку заносив мало не до клаптів. Вона була на ньому в день, коли Біллі підняв дитячий черевичок і прив'язав його собі до дірки в поясі на правому стегні. Чи хоче він писати про операцію «Свобода Іраку»? Ні. На той час, як він потрапив у Багдад, війна скінчилася. Так сказав президент Буш із палуби авіаносця Авраам Лінкольн. Він сказав, що місію виконано, і таким чином Білі й інші морпіхи в його полку стали миротворцями. У Багдаді він відчував гостинність, навіть прихильність. Жінки і діти кидали їм квіти. Чоловіки викрикували «Нан ні хубу американ, ми любимо Америку». Але довго ця херня не протривала, думає Біллі. Тому забий на Багдад, перейдімо одразу в Драгву. Він продовжує писати. До осені 2003-го я був розміщений у Рамаді. Миротворив на всю котушку, хоча на той час іноді траплялися перестрілки, а мули не забували у своїх проповідях, що транслювалися з мечетей, а іноді і з вітрин магазинів, додавати слова «смерть Америці». Я був у 3-му батальйоні, також відомому як «Темна конячка». Був у складі роти «Ехо». У ті дні ми багато стріляли по мішенях. Джордж і Хобот були в якомусь іншому місці, але ми з Тако так і лишилися парою. Одного разу підполковник, якого я не знав, прийшов подивитися, як ми стріляємо. Я був із М40, гатив по піраміді банок з-під пива на відстані 800 ярдів, збиваючи їх одна з одної від верху до низу. Їм треба вціляти вниз, щоб перекручувалися, і все-все не валилося. Цей підполковник на прізвище Джеймісон сказав нам із Тако йти за ним. Він повіз нас у неброньованому джипі до пагорба, з якого було видно мечеть Аль-Давла. Мечеть була дуже гарна. Проповідь же, що ревла з гучномовців, була не така гарна. То була звична херня про те, як американці дозволять жидам колонізувати Ірак, іслам заборонять, жиди всім керуватимуть, а Америка забиратиме собі всю нафту. Їхню мову ми не розуміли, але слова «смерть Америці» завжди лунали англійською. І раніше ми вже бачили перекладені листівки, написані начебто головними кліриками. Представники руху заколоту, що починав підіймати голову, роздавали їх пачками. «Чи готові ви померти за свою країну?» – запитували листівки. «Чи готові загинути славною смертю за іслам?» «Яка дальність пострілу?» – запитав Джеймісон, указуючи на купол мечеті. Тако сказав, що 1000 ярдів. Я сказав, десь 900, а тоді додав обережно, щоб не зачепити Джеймісона, що нам заборонено стріляти по релігійних спорудах, якщо саме це на думці підполковника. «Та Боже, збав», – сказав Джеймісон. «Я б ніколи не наказав солдатові під моїм командуванням стріляти по їхніх священних купах гною. Але те, що ми вислуховуємо з тих колонок, річ політична, а не релігійна. То хто з вас спробує збити одну з тих штук? Так, щоб купол не пробити. Бо це було б неправильно, і за таке ми б у моджахетське пекло потрапили». Тако миттю вручив гвинтівку мені. У мене не було триноги, тому я поклав ствол на кришку капота джипа і вистрелив. Джеймісон дивився в біноклі, але мені цей перестрій не знадобився, щоб побачити, як одна колонка полетіла вниз, тягнучи за собою шнур. У куполі дірки не з'явилося, а просторікування, що доносилося принаймні з того боку, значно стихло. «Так вам», – вигукнув Тако. «Так, знай наших». Джеймісон сказав, що нам треба крутити педалі, доки хтось не почав стріляти в нас, тож так ми і зробили. Я згадую це і думаю, цей день підсумовує все, що пішло зле в Іраку, чому «Ми любимо Америку» перетворилося на «Смерть Америці». Підполковнику набридло слухати те нескінченне гівно, він наказав нам розстріляти колонку, що по-дурному і не має сенсу, зважаючи на те, що там залишилося ще як мінімум 6 націлених в інші напрямки. Коли ми їхали назад на базу, я бачив чоловіків в одвірках і жінок, що визирали з вікон. У них не було щасливого виразу «Ми любимо Америку». У нас не стріляли того дня, але на обличчях було написано, що такий день прийде. Вони не знали, що ми стріляли суто по колонці. Для них ми стріляли по мечеті. У куполі дірки, може, і не залишилося, але ми все одно вистрілили в їхні фундаментальні погляди. Наше патрулювання в глиб Рамади ставало дедалі небезпечнішим. Місцева поліція та Нацгвардія Іраку поступово втрачали контроль перед заколотниками, але Збройним силам США не дозволялося займати їхні місця, бо політики і у Вашингтоні, і в Багдаді були захоплені ідеєю самоуправління. Здебільшого ми сиділи на базі, сподіваючись, що нам не доведеться зрештою забезпечувати захист, поки якась ремонтна бригада чи групка механіків, американців та іракців пробує відновити діяльність неробочої або саботованої фабрики. У таких операціях ви просто напрошуєтеся на кулі, і до кінця 2003 року в нас було з півдесятка двохсотих і набагато більше трьохсотих морпіхів. Снайпери з моджахедів, як із гівна кулі, але їхні вибухові пристрої наганяли на нас добрячого жаху. Весь цей картковий будиночок перекинувся в останній день березня 2004 року. «Окей», – думає Біллі, – «отут історія починається вже по-справжньому. Я дійшов сюди з мінімумом хуйні», – як сказав би Шляпінгтон. На той час ми перемістилися з Рамади в кемп Багарія, також відомий як Країна Мрій. Це була сільська місцевість за 2 милі від Фалуджі на захід від Євфрату. Ми чували, що тут відпочивали Саддамові діти. До нас у роту Ехо повернулися Джордж Дінерстін і Хобот Кешмен. Ми вчетирьох грали в покер, коли почули стрілянину, що доносилася з іншого боку моста, який ми називали Бруклінським. Не просто окремі постріли, а рівний залп. До ночі чутки вщухли, і ми знали, що сталося, принаймні, в загальних рисах. 4 посередників Blackwater, які доставляли їжу, зокрема для нашої їдальні в Країні Мрій, вирішили піти коротшим шляхом через Фалуджу, а не обходити місто, як вимагав протокол. На них напали із засідки зовсім неподалік від мосту над Євфратом. Думаю, в них були бронежилети, але від концентрованого вогню, що посипався на 2 пікапи Міцубісі, якими вони їхали, їх не могло врятувати ніщо. Господи, якого чорта вони подумали, ніби можуть проїхати просто по центру міста, ніби в Омасі якийсь, сказав Тако. Це ж дурість. Джордж погодився, але сказав, хоч це й дурість, має бути відплата. Ми всі так думали. Убивство – це вже зле, але натовп тоді убивствами не обмежився. Вони дістали мертвих із машин, облили їх бензином і підпалили. Двох розірвали, наче курей гриль. Інших двох повісили на Бруклінському мості, як опудала Гая Фокса. Наступного дня підполковник Джеймісон з'явився, коли наше відділення готувалося до виходу на патруль. Він наказав нам із Тако вийти з гамера, у якому ми сиділи, йти за ним, бо є чоловік, з яким нам треба побачитися. Той сидів на купі шин у порожньому гаражі, де смерділо мастилом і вихлопами. Також там була пекельна духота, бо всі двері були зачинені, а в тих гаражів не було кондиціонування. Коли ми ввійшли, він підвівся і роздивився нас. Чоловік був у шкіряній курці, абсурдній у тому смердючому приміщенні, де вже набігло градусів 85. На грудях у нього була емблема темної конячки. Досконалі професіонали вгорі та викуси нижче. Але куртка в нього була лише на показ. Я це одразу зрозумів і Тако потім сказав, що також зрозумів. Варто було лише побачити його, як одразу розумієш, що це трушний ЦРУшник. Він запитав, хто з нас Саммерс, я сказав, що я. Він сказав, що його прізвище Гоф. Біллі раптом спиняється, подивований. Він щойно перехрестив своє поточне життя з життям у Драгві. Це Роберт Стоун сказав, що розум наче мавпа. Звісно ж, він у «Солдатах-псах». Тій книжці, де Стоун також написав, що чоловіки, які з гелікоптерів Гьюї кулеметами стріляють по слонах, безперечно хотітимуть бути під кайфом. В Іраку морпіхи іноді стріляли по верблюдах. Але так, у цей час вони були під кайфом. Він старає останнє речення і звіряється з мавпою, що живе в нього між вух і за чолом. Через кілька секунд роздумів Біллі згадує правильне прізвище і вирішує, що ця помилка цілком простима. Гоф, принаймні, схоже. Він сказав, що його прізвище Фос. Не запропонував рукостискання, просто знову сів на шини, від чого зад його штанів, звісно, забрудниться. Він сказав, «Саммерс, я чув, що ти найкращий снайпер у роті». Оскільки це не було запитання, я нічого не сказав, а просто стояв. «Зможеш влучити на відстані 1200 ярдів через річку з нашого боку?» Я швидко зиркнув на Тако, побачив, що він це також почув, і зрозумів, що це означає. «Наш бік означає будь-що за межами міста. Якщо є наш і їхній, це означає, що ми наступаємо». «Ви про людську ціль, сер?» «Так, а ти що думав про пляшку з-під пива?» Риторичне запитання, на яке я не відповів. «Так, сер, я можу влучити». «Це відповідь. Це відповідь морпіха чи твоя відповідь, Саммерс?» Підполковник Джеймісон трохи скривився на це, наче не вважав, що існують хоч якісь відповіді, окрім морпіхових, але нічого не сказав. «І те, сер. Якщо день вітряний, можливо, не 100%, але...» Я показав великим пальцем на Тако. «Ми врахуємо вітер. Пісок у повітрі – це вже інше». «Прогноз щодо швидкості вітру на завтра від 0 до 10, – сказав Фос. – Це буде проблемою?» «Ні, сер». Тоді я поставив запитання, яке не мав би ставити, але мусив знати. «Ми говоримо про якогось поганого араба, сер?» Підполковник сказав, що це не моя справа, і сказав би більше, але Фос махнув рукою в його бік, і Джеймісон закрив рота. «Ти колись знімав людину, Саммерс?» Я відповів, що ні, і це була правда. Зняти означає вбити зі снайперської гвинтівки, або Барейнза я вбив зблизька. Тоді це буде дуже добрим способом почати кар'єру, бо так, у нас тут дуже поганий араб. Я так розумію, ви знаєте, що вчора сталося? Знаємо, сер, відповів Тако. Ті підрядники їхали через центр Фалуджі, тому що джерело, яке вважалося надійним, повідомило, що так буде безпечно. Їм сказали, що прихильність людей на боці американців. А ще їх ескортувала іракська поліція. Але виявилося, що той супровід – це або заколотники в краденій уніформі, або перевертні в погонах, або справжні поліцейські, які застяли, коли побачили, наскільки ж грандіозний пліт із гівна пливе в їхній бік. І все одно вони не вбивали. Убивали десь із 40 поганців за К в руках, які, ви як думаєте, хлопці, хто це раптом виявився на місці? Я знизав плечима, ніби не знав, і передав роль старшого Тако. Що він і зробив? Таке, здається, малоймовірним, сер. Так, зовсім неймовірним. Моджахеди всі були в одному місці. Чекали. Головну вулицю блокувало кілька пікапів. Хтось запланував засідку, і ми знаємо, хто, бо виявили його мобільний. А встигаєте? Тако сказав, що так. Я знову знизав плечима. Цей хтось – тхорякав шемагу на ім'я Аммар Джасім. Йому років 60-70, ніхто точно не знає, він, напевно, теж. Він власник крамниці з комп'ютерами і камерами, в якої є ще друга функція інтернет-кафе і третя – ігрової кімнати, де місцеві молоді чоловіки, вільний від збирання вибухівки і закладання її на узбіччі час, можуть гратися в Пекмена і Фрокера. «Я знаю це місце», – сказав Тако. «Пронто-пронто, фото-фото. Бачив його на патрулі». «Бачив? Бля, та ми були там, грали в Донкі Конга і меденівський футбол. Коли ми зайшли, місцеві хлопці миттю згадали, що мають якісь справи деінде, і хутенько звідти почвалали. Тако їм нічого не наказував, як і я». «Джасім – старорежимний баасист і новорежимний бос серед заколотників. Він нам і потрібен. Дуже потрібен». Про бомбу з лазерним наведенням попросити не можемо, бо ризикуємо вбити дітей, які бавляться у відеоігри, і тоді Аль-Джазіра матиме що доброго про нас сказати. Такого ми собі дозволити не можемо. І чекати також, бо вже за лічені дні Буш дасть наказ на операцію з очистки. Але якщо ви комусь про це розповісте, я накажу вас убити. «Не буде можливості», – озвався Джеймісон. «Я це перший зроблю». Фос його проігнорував. Як тільки гівно полетить на вентилятор, Джасім зникне десь на закапелках разом із рештою своїх друзяк із пушками. Нам потрібно дістати його до того, як це станеться, і показати приклад на цьому козлі Юді. Тако запитав, що означає козел Юда. Я б розповів йому, але тримав язик з зубами і надав таку честь Фосові. Тоді останній знов повернувся до мене і знов запитав, чи я можу це зробити. Я сказав: «Сер, так, сер». Я запитав, звідки саме доведеться стріляти, і він пояснив. Ми вже бували в тому місці, носили припаси з продовольчих гелікоптерів. Я запитав, чи можна мені дістати для гвинтівки нову оптику від Леопольд, чи доведеться обійтися тим, що є. Фос глянув на Джеймісона, і Джеймісон відповів: «Ми все зробимо». Дорогою назад у казарми, патруль поїхав без нас, Тако запитав, наскільки я впевнений, що мені вдасться. Я відповів: «Якщо не вдасться, я скажу, що в усьому винен коригувальник». Він стусанув мене по плечу. «От йобок, бля, чого ти з себе вічно дурного корчиш?» «Не зрозумів». «А, знову». «Так безпечніше. Люди не можуть зачепити тебе тим, чого про тебе не знають, і воно тобі не зашкодить потім». Він якийсь час обдумував ці слова. Тоді сказав: «Так, ти влучиш, знаю, але я не про це. Це ж реальна людина. Упевнений, що зможеш? Холоднокровно встрелити його черепну коробку і відібрати життя». Я сказав також, що впевнений у цьому. Не сказав, що ця певність у мене тому, що я вже забирав життя. Я застрелив Боба Рейнза в груди, а в снайперській школі мене вже навчили завжди цілитися в голову.